Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ինչ են քննարկել Ահմեդ Դավութողլուն և Վազգեն Մանուկյանը Երևանյան հանդիպման ժամանակ։
Առավոտյան ուղղակի զանգեցին պատվիրակությունից մեկը զանգեց։
Ուկրաինայում բողոքի ցույցերը նոր թափ են հավաքում, Յանուկովիչը վաղը Մոսկվա է մեկնում։ Ինչու Եվրամայդանը չի տեղափոխվում Երևան, քաղաքական ուժերի արձագանքը։
Դա չի նշանակում, որ մեր ժողովուրդը համակերպվում է այս իրավիճակի հետ։
Դարձյալ դժգոհության ալիք են բարձրացնում տաքսիստները, բողոքելով Գագիկ Բեգլարյանի նախաձեռնած բարեփոխումներից։ Կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը Գևորգ Ստամբոցյանին են փոխանցում։
Շարունակում է Կամինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այցը։ 3 Ջեյմս Վորլիքը, Ժակ Ֆորնը ու Իգոր Պապովը հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բաքվում կայացած բանակցությունների մասին, սակայն առայժմ որևէ մանրամասներ չեն հաղորդվում, Բաքվից համանախագահներն ուղևորվել են Երևան։ Պաշտպանության նախարարությունն անդրադառնում է շփման գծում տեղի ունեցած շաբաթօրյա միջադեպին, որի ընթացքում հայաստանցի պայմանագրային զինծառայողեր զոհվել։ Միջադեպը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական կողմն անտեսելով Մինսկի խմբի համանախագահների կոչերը շարունակում է հրադադարի պահպանման անտեսման իր մշտական մոտեցումը, մասնավորապես միջնորդների Բաքվում գտնվելու ժամանակ, հայտարարել է պաշտպանության նախարարի խոսնակարծրուն Հովանիսյանը, հավելելով այս ամենի արդյունքում հայաստանի զինված ուժերի գործողությունները լինելու են կանխարգելիչ և խիստ։ Կիևում շարունակվող բողոքի ակցիաների ֆոնին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները կրկին հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու Յանուկովիչի կառավարության հետ հարաբերությունները նիստի մեկնարկից առաջ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով գլխավոր պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը նշել է մեջբերում չի բացառվում, որ Եվրամիությունն ի վիճակի լինի լուծել ֆինանսական կարճաժամկետային խնդիրները, որոնց մասին բարձրաձայնել էր Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևն այսօր Բիշկեքում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ երկիրը չի անդամակցի մաքսային միությանը, հիմնվելով մեջբերում ճանապարհային այն քարտեզի վրա, որի մշակմանը ղրղզական կողմը չի մասնակցել։ Ի տարբերություն Ուկրաինայի, մենք առանձնապես մեծ ընտրություն չունենք, սակայն պարտավոր ենք գնալ այն ուղով, որ ձեռնտու է Ղրղզստանին, ասել է Աթամբայևը։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոքարը առաջիկա օրերին մուտք գործի հունական շուկա Թուրան գործակալության տեղեկություններով վաղ աթենքում համաձայնագիր կստորագրվի, ըստ որի հունական գազաբաշխիչ Դեսվա ընկերության բաժնետոմսերի 66% կանցնի ադրբեջանական կողմի Սոքարը, այս գործարքում կվճարի 400 միլիոն եվրո։
Հակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ահմեդ Դավութողլուի Երևանյան այցից օրեր անց հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական հանդիպումներից բացի Թուրքիայի արտգործնախարարը հասցրել է նաև Վազգեն Մանուկյանին ընդունել։ Ընդ որում հանդիպումը տեղի ունեցել Թուրք դիվանագետի նախաձեռնությամբ։ Դավութողլուն ցանկացել է լսել Մանուկյանի տեսակետը, ինչպես է նա պատկերացնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Ռուսաննա Ստեփանյանը հետաքրքրվել է, ինչու է Թուրքիայի արտգործնախարարին հետաքրքրել հենց հանրային խորհրդի նախագահի դիրքորոշումը։
Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ հանդիպել է որպես անհատ։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Մանուկյանը փոխանցեց, որ Երևանում անցած 5 շաբթի տեղի ունեցած հանդիպմանը նա չի ներկայացրել ոչ Հայաստանի և ոչ էլ հանրային խորհրդի տեսակետը։ Պարզապես իր անձնական մոտեցումներն է ներկայացրել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ, ինչը հետաքրքրել է Դավութողլուին։
Առավոտյան ուղղակի զանգեցին պատվիրակությունից մեկը զանգեց, ասեց ես դեմ չեմ լինի հանդիպելու։ Ես ասի դեմ չեմ։ Ինչու ենք ուզել հանդիպել կամ ինչու է պատվիրակությունը այդպիսի բան կազմակերպել, ես դժվարանում եմ ասել, բայց հետը խոսելիս տպավորությունս այն էր, որ իրենք ոչ այնքան եկել էին մեզ ինչ-որ հայտարարություններ անել, ինչքան շոշափել հասարակական տրամադրություններ, և այդ տեսակետից երևի կարևորել էին և հանրային խորհուրդ և առաջի վարչապետ, Ղարաբաղ կոմիտեի նախագահ, դեպ հատուկ նշեց ինքը, և պաշտպանության նախարար պատերազմի ժամանակ նույնիսկ ասեց, որ իրան հետաքրքիր է խոսել մարդու հետ, որ էքստրեմալ ժամանակներում ղեկավար է եղել։ Ես որպես անհատ էի խոսում, և ես ուզեցի, որ ինքը հստակ պատկերացնի մեր վերաբերմունքը Ղարաբաղի հարցին, ցեղասպանության հարցին և մեր փոխհարաբերությունները վերականգնման կամ ստեղծման մասին։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք իր այդ հանդիպումը համաձայնեցրել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, Վազգեն Մանուկյանն ասաց, թե ոչ հանդիպումից առաջ և ոչ էլ հետո Սերժ Սարգսյանին այդ մասին տեղյակ չի պահել։
Ես իրան չէի ասել, ես իրա չեմ խոսացել դրա մասին, ոչ մի տես համաձայնության անհրաժեշտություն չկար, ինձ դիմել էին որպես անհատի, ես էլ որպես անհատ գնացել էի, ես չեմ ամենցին կտեղյակ եթե մեր հանդիպման մասին։
Դες նախապես չեք տեղեկացրել։
Ոչ նախապես, ոչ էլ հետո։
Չնայած այն հանգամանքին, որ ինքը հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարարին, Վազգեն Մանուկյանը դրական է համարում, որ պաշտոնական Երևանը ընդգծված սառնությամբ ընդունեց Դավութողլուին։ Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը չընդունեց Թուրքիայի արտգործնախարարին, Էդվարդ Նալբանդյանն էլ նրա հետ ժամուկես հանդիպումից հետո որևէ հայտարարություն չարեց։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ այդ հանդիպման մասին ընդամենը մեկ նախադասություններ հիշատակված։
Ես դրական եմ գնահատում եւ ճիշտ եմ գնահատում, որ ոչ նախագահան հանդիպեց Դավութողլուին եւ սառը վերաբերմունքը, որտեղ փաստորեն ինչ որ իմաստով իրանք մեզ այս արցանագրությունների հարցնկոպիտ ասած սկսեցին։ Գնացինք ինչ որ ճանապարով, հաղթահարելով մեծ բարդություններ, եւ Թուրքիան փաստորեն ինչ որ տեղից հետո կանգնեց, դեռ հերիք չի Ղարաբաղի հարցն էլ կապեց այդ հարցի հետ։ Դա համար մեր սառնությունը շատ բնական էր։ Այդ դեպքը իհարկե չի բխում, որ եթե ինձ հրավիրում են ես չհանդիպեմ, որտեղ բոլոր դեպքերում ինչ որ կոնտակտ մեր պետք է անել, որտեղ չեմ ներկացնում պետությունը, բայց պետության կողմից այդ սառնությունը իմ կարծիքով շատ ճիշտ է։
Այս հերաժամին կտեղափոխվենք Ուկրաինա, մինչ այդ առայժմ իրականություն չեն դառնում կանխատեսումները, թե Կիևում սկիզբ առած դժգոհության ալիքը կարող է Երևան տեղափոխվել։ Ասոցիացիան համաձայնագրի թեման Հայաստանի մասով արդեն փակ է, բայց փողոցային պայքարը համառորեն շարունակում է միայն Պարույր Հայրիկյանը, այն էլ սակավամարտ հանրահավաքներով։ Իշխանությունները պատասխան ունեն, եթե մարդիկ դժգոհ լինեին կպայքարեին։ Լիլիթ Հարությունյանն է քաղաքական ուժերի արձագանքներն իմի բերել։
Այն որ Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի կասեցումը Հայաստանում չհանգեցրեց ողոքի զանգվածային գործողությունների, ինչպես դա եղավ Ուկրաինայում, սա դեռ չի նշանակում, որ բնակչության մեծ մասը չի ցանկանում ողոքել։ Պարզապես մի շարք հանգամանքներ ստիպում են հայերին ավելի զուսպ լինել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։
Դա չի նշանակում, որ մեր ժողովուրդը համակերպվում է այս իրավիճակի հետ։ Ուղղակի մենք նաև խնդիրներ ունենք այլ տիրույթներին ևս։ Մենք ունենք մի ժողովուրդ, որի հիմնական մասը ապրում է իր պատմական հայրենիքից դուրս, մենք ունենք խնդիր Արցախի հետ կապված, և այս ամենը մեր ժողովրդին ավելի զգուշավոր մոտեցում է ցուցաբերում այս բոլոր խնդիրների վերաբերյալ։ Բայց միևնույն ժամանակ դա դեռ չի նշանակում, որ մենք չենք ողոքում և մեր ողոքը զանգվածային չէ։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը սակայն ասում է, որ եվրոպամետ քաղաքացիները Հայաստանում շատ ավելի քիչ են, քան ռուսամետները։
Մեր ժողովրդի մի գերակշիռ մասը հակված է դեպի մաքսային միություն, ավելի շատ մասը, որովհետև եթե չլիներ այդպիսին, ապա կարող էր նույնը ինչ որ կատարում Ուկրաինան կատարվել այստեղ։
Դեսք Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով նաև իշխանության սին խոստումները տնտեսական բարեփոխումների մասին հուսադրեցին բնակչության մի մասին։
Խաբեբայության տիրույթում է այդ ամենը գտնվում, և գազի դիմը չի փոխվելու, մեր կյանքում բարելավումներ տեղի չեն ունենալու, մեր կյանքը չի էժանանալու, այսինքն այն թանկացումները, որ օր-օրին մեր քաղաքացիները իրենց կյանքում զգում են, փաստորեն այդ թանկացումները շարունակվելու են, իրենց եկամուտները նվազում են։ Այս ամենը ակնհայտ է, և տվյալ պարագայում արձանագրում ենք, որ մաքսային միության այս հայտարարությունը ուղղակի վնաս է պատճառել մեր ժողովրդին։
Իսկ Հովանես Սահակյանն ասում է, որ այս մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Գործընկերը ինչպես միշտ մի փոքր շտապում է։ Մենք դեռևս օրենսդրական որևէ փոփոխություն չենք կատարել, որևէ ճանապարհային քարտեզ չի ստորագրվել, բացի այն քաղաքական հայտարարություններից և ավելի արագ, հա, այս փոփոխությունները կատարելու որևէ ուշագիր ստորագրելուց, որևէ կոնկրետ փաստացի փաստաթուղթ մենք դեռևս գործնական առումով չենք իրականացրել։ Խոսել այս պահի դրության տեսեք, որևէ փոփոխություն չի եղել, դա ընդամենը քաղաքական հայտարարություն է։
Փոխարենը Երևանում փորձում են հասկանալ, արդյոք Վիլնյուսից հետո ամեն ինչն է կորսված, և հնարավոր է Եվրամիությունը նոր այլ ձևաչափի փաստաթուղթ ստորագրի Երևանի հետ։ Նման հեռանկարը նախորդչապատ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չբացառեց Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը։ Այսօր Սարգիս Արությունյանի զրուցակիցն է Լիտվայի դեսպանը։
Եվրամիությունում ներկայում նախագահող երկրի Լիտվայի դեսպանը բարձրաձայնում է Բրյուսելի հետ Երևանի հարաբերություններում տեղի ունեցած միջամտությունների մասին։ Թեև այսօր ազատության հետ զրույցում դեսպան Էրիկաս Պետրիկասը չմանրամասնեց, թե որ երկրի միջամտության մասին է խոսքը, սակայն գաղտնիք չէ, որ Եվրամիության պաշտոնյաները հայաստանյան փորձագիտական հանրությունը բարձրաձայնում են Ռուսաստանի կողմից տեղի ունեցած ճնշումների մասին, որոնց արդյունքում էլ Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում Հայաստանի նախագահը հրաժարվեց նախաստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։
I think it's very important to note that the statement, joint statement, was signed on behalf of the European Union.
Շատ կարևոր է նշել, որ Վիլնյուսում Եվրամիության ու Հայաստանի միջև ստորագրվեց համատեղ հայտարարություն։ Մենք սակավ ենք անդրադառնում այս հայտարարությանը, սակայն շատ կարևոր է այն, որովհետև այս հայտարարությունում դուք կարող եք տեսնել բոլոր ձեռքբերումները, որոնք եղել են Եվրամիության ու Հայաստանի միջև նախորդ 3 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում, եւ մենք պետք է շարունակենք մեր հարաբերությունները։ Ու սա շատ պարզ և հստակ գրված է այդ հայտարարության մեջ, որ մենք շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Սա ամենակարևոր մեսիջն է, որ մենք կարող ենք հղել այսօր։ Կարևոր է նաև, որ դռները չեն փակվելու Հայաստանի առջև, չնայած տարբեր կարծիքների, չնայած տեղ գտած տարբեր միջամտությունների, եւ գտնելու ենք այն բոլոր հնարավորությունները, ուղությունները, ուր մենք կարող ենք համագործակցել։
Different opinions, different interventions, and we'll definitely find the possibilities and areas where we can cooperate.
Կիևում շարունակվող հանրահավաքներին երեք կարծես նոր թափ հաղորդեց Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հայտարարությունը, թե ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ Ուկրաինայի հետ բանակցությունները կասեցված են։ Այս ֆոնին ավելի հետաքրքիր է դառնում Յանուկովիչի մոսկովյան այցը, որ վաղն է նախատեսված։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնի համոզմամբ Բրյուսելը կարող է ֆինանսական անհապաղ աջակցություն տրամադրել Ուկրաինային եւ այդպես կարգավորել հարցերը, որոնք նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ներկայացրել է որպես ասոցիացիան պայմանագիրը կնքելու հիմնական խոչընդոտ։ Ընդ որում օգնությունը հնարավոր է հատկացնել թե Եվրամիության, թե ֆինանսական հաստատությունների եւ թե մասնավոր սեկտորի ջանքերով։
To resolve those, some of them can be done through the support of the European Union, others through financial institutions, some other role of the private sector, but all of them are possible.
Kremlը ամենքերպ Կիևին համոզում է հեռու մնալ ասոցիացիան համաձայնագրից, ըստ վերլուծաբանների արևմուտքի եւ ռուսաստանի աշխարհքաղաքական մրցակցության սահմանը հիմա անցնում է Ուկրաինայով, մինչդեռ Քեթրին Աշտոնը վստահեցնում է, որ ուկրաինական ճգնաժամը չպետք է բացասական ազդեցություն գործի Բրյուսելի եւ Մոսկվայի հարաբերությունների վրա։
I don't believe that the crisis in Ukraine should have a negative impact on our relations with Russia.
Ասոցիացիան պայմանագրի կողմնակիցները շարունակում են ակցիաները անկախության հրապարակում։
We were with Russia the whole century, last century, and now we know that this is not the best variant, you know.
Ամբողջ անցած դարը մենք Ռուսաստանի հետ էինք եւ գիտենք, որ դա չէ մեր երկրի համար լավագույն ճանապարհը։ Մենք այդ ղեկավարներից շատերին դեռ սովետական ժամանակներից ենք ճանաչում։ Նրանցից ոմանք հիմա Մոսկվայում են, ոմանք Կիևում, նրանք Ուկրաինայի մեր ժողովրդի դեմ են աշխատում, ասել է երիտասարդ ակտիվիստ Յուրին։
Working against Ukraine, you know, like country against people.
Եվրամիության արտգործնախարարները այսօր Բրյուսելում են հանդիպում։ Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Գիդո Վեստերվելեն ուկրաինացիների ներկայիս ակտիվությունը համարում է Ուկրաինան հենց Եվրոպայում տեսնելու երազանքի վկայություն։
Es ist ein wichtiges Zeichen auch für die Attraktivität Europas.
Ուկրաինացիների ցույցերն ու երթերը Եվրոպայի գրավչության նշան են։ Մենք Ուկրաինայում որևէ կուսակցություն չենք պաշտպանում, մենք եվրոպական արժեքներն ենք պաշտպանում, ասել է Վեստերվելեն։ Լարվածություն չի մարում, այսօր եվրոպացիներն են քննարկում Ուկրաինայի հարցը, իսկ վաղը Վիկտոր Յանուկովիչը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ հանդիպելու է Վլադիմիր Պուտինին։
Վերադառնանք Հայաստան, տաքսիստներն այսօր դարձյալ դժգոհել են Գագիկ Բեկլարյանի նախաձեռնած բարեփոխումներից։ Տրանսպորտի նախարարությունն առաջարկում է հրաժարվել դեղին պետհամարանիշներից ու հիմա էլ արտոնագրեր ստանալ ամիսը 12,000 դրամ վճարելով պետությանը։ Վարորդները սակայն տարակուսած են, դեղին համարանիշներն ինչ անեն, փող էին տվել դրանց համար։ Տաքսի ծառայություններն ու անհատ տաքսիստները մտավախություն ունեն, որ առաջիկայում Երևանում միայն մեկ ընկերություն կունենա տաքսումենաշնորը։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Կառավարությունը մշակել է անհատ տաքսիստների ու տաքսի ծառայությունների լիցենզավորման նոր կարգը, որը հնարավոր է, որ խորհրդարանի կողմից ընդունվելուց հետո ուժի մեջ մտնի առաջիկա հունվարից։ Այս օրինագծով ըստ շահագրգիռ կողմերի բավականաչափ պարզեցված է լիցենզիա ստանալու գործընթացը, սակայն եթե դրանից գոհ են անհատ տաքսիստները, ապա որոշակի դժգոհություն ունեն ծառայությունների ղեկավարները։ Վերջիններս նշում են, որ ավելանալու է իրենց հարկային բեռը։ Ըստ այդմ, եթե անհատ տաքսիստների ամսական վճարը կազմելու է 12,000 դրամ, ապա ընկերության դեպքում այդ թիվը 1 մեքենայի համար ամսական կազմելու է 43,000 դրամ։ Bravo Plus տաքսի ծառայության սեփականատեր Լյովա Ավետիսյան։
Մենք բացի այդ 2,000 որ լիցենզիա արժեքը մնալու անորոշակով նաև, այս մեկ ամեն մեքենան վարորդի հետ միասին հատկային դաշտով մոտումներ են կատարում 9,500 մի մեքենային պլյուս 19,500 որպես եկամտային հատ ամսական մի մեքենային գերլուծական եմ ածկացել, քանի որ դեռ հաշվապահ ունենք, աշխատավարձներ եւ այլ, եթե բաժանում ենք յուրաքանչյուր մեքենայի վրա, ամեն մեքենան գալիս է 43,000 դրամ։ Տաքսի սերվիսների ծրումը կլուծավեն, կդառնան անատներ։
Տաքսի ծառայությունների գործատուների ճյուղային միության նախագահ Վահագն Սահակյանն ասում է, որ եթե 2 տարի առաջ քաղաքում օրական 600,000 ուղևորափոխադրումից 200,000-ը բաժիններ ընկնում տաքսի ծառայություններին, ապա այսօր այս թիվը գրեթե հավասարվել է։ Նա նաև նշում է, որ երբեմնի եկամտաբեր ոլորտն այսօր կործանման եզրին է կանգնած։
Հերթական սխալ օրը ընդունած օրենքների պատճառով փակվում են տաքսի ընկերությունները, մեծ ընկերությունները, ավելի ձեռնտու է լինում մասնավոր տաքսիստի աշխատանքը, եւ վարորդները դուրս են գալիս աշխատանքից, վերցնում են էժանագին մեքենաները եւ դուրս են գալիս փողոց տաքսի ծառայություն մատուցելու։ Դա վտանգ է ներկայացնում ոլորտի համար։
Խնդրով մտահոգ անձինք ասում են, որ այս հարցի ելքն էլ ունեն տրոհել մեծ ընկերությունը, աշխատողներին որպես անհատ տաքսիստներ գրանցել ու մեկ կարգավորով այդ հարցը լուծել։ Համ մեծ հարկեր էլ պետությանը չեն վճարի, համ էլ վերահսկողությունից դուրս կլինեն։ Տաքսի ծառայությունների գործատուների ճյուղային միության նախագահը, սակայն, չի բացառում, որ այս կերպ հնարավոր կլինի շատ հեշտ դաշտը մոնոպոլիզացնել։
Միակ երևի թե բիզնեսն է, որտեղ չի վերահսկվում շրջանառու գումարները, այլ արտոնագիրը գնվում է եւ արդեն նշանակություն չունի, թե այդ մեքենան ինչքան պատվերա կատարել, ինչքան գումարի շրջանառությունա կատարել։ Վտանգը ինձ դրանում է, եթե տրոհվեն տաքսի ծառայությունները, ընկերությունները, մասնավորներին կոպիտ ասած ժողվել մեկ ընկերության մեջ շատ ավելի հեշտ է, քան թե մեծ ծառայություններին ստիպել, որ մտնեն ինչ-որ ընկերությունների մեջ, ինչ-որ մեկի համար աշխատ, կա վտանգ։
Ասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Դավութողլուի Երևանյան այցն է, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ահմեդ Դավութողլուի Երևանյան այցի մասին որոշման հրավանցները հաղորդում Սիվիլնետի մեկնաբան Ալին Օզինյանը գրելով. Նալբանդյանի հետ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո Դավութողլուն իր հետ Երևան ժամանած եւ սովորաբար կարևորագույն հանդիպումների մասնակից փոխնախարար Սիմիրլի Օղլուի հետ մոտ 1 ժամ դեռ քննարկում էր, թե իրենց հետ բերած թուրք լրագրողներին ինչ բացատրություն է տալու։ Ի վերջո Դավութողլուն, թաքցնելով իր շփոթմունքը, Ղարաբաղը մեզ համար քննարկելի չէ Նալբանդյանից ստացած պատասխանից, թուրք լրագրողներին ընդհանրեն ասել էր, որ հանդիպումը 4 տարվա անմիջումից հետո լավ առիթ է հարաբերություններ սկսելու համար։ Շարունակելով թեման, Իլուրի մեկնաբանը գրում է Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի արտաքին և ներքին քաղաքական բոլոր տապալումներից անմիջապես հետո այժմ նորից կարծես արխիվից հանած օրակարգային է դառնում հայ-թուրքական կարգավորման խնդիրը։ Ընդ որում, համաձայն մամուլում հայտնված կարծում ենք ոչ պատահական արտահոսքերի, արցախյան հարցի հետ խնդրահարույց կապի մեջ, գրում է էլեկտրոնային պարբերականը հավելելով. Սերժ Սարգսյանը հենց սկզբից էլ իր արտաքին նախաձեռնություններում դրսևորեց իրեն որպես ծայրահեղ խաղացող։ Ծայրահեղ և այն առումով, որ ամեն կոնկրետ հարցում նա կարծես փորձում էր լինել պապից ավելի կաթոլիկ, պայմանականորեն ասած, թուրքից ավելի թուրք, եվրոպացուց ավելի եվրոպացի եւ ռուսից ավելի ռուս, եւ կտրուկ շրջադարձերի առումով։ Այս իմաստով Հայաստանի քաղաքականությունը վերջին տարիներին հաճախ հիշեցնում է սառցակալած ճանապարհով արագ քշող հարբած վարորդի վիրաժները։ Հայաստանի օմբուդսմենի դատական համակարգի վերաբերյալ զեկույցի հանդեպ արձագանքն աննախադեպ էր իր կտրուկությամբ, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Թե ինչու է Կարեն Անդրեասյանը որոշել զեկույցում այդքան բացվել եւս շատերին հուզող հարց է, եւ տրամաբանական հարց, որովհետեւ ոչ ոք միամիտ չէ Հայաստանի օմբուդսմենին, որին Սերժ Սարգսյանն է ներկայացրել եւ ազգային ժողովի մեծամասնությունն է հաստատել անկախ կառույց համարելու համար։ Հետևաբար, կամ Կարեն Անդրեասյանը պարզապես պատրաստվում է հեռանալու եւ ուզում է հեռանալ շրխկոցով, կամ էլ գործ ունենք իշխանության ներսում շահերի բախման հերթական դրսևորման հետ։
Ա Ազատության հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է, մինչև այդ ժամը խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը.